คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะชื่อของ Romance Scam หรือพิศวาสอาชญากรรมก็กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันเป็นวงกว้างนะคะเพราะว่าเป็นคดีอาชญากรรมที่มีมูลค่าความเสียหายสูงทีเดียวทั้งด้านความรู้สึกแล้วก็ทั้งด้านการเงินของผู้เสียหายค่ะในออสเตรเลียเองจากการรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรัฐนิวเซาท์เวลส์เปิดเผยว่าในปี2013นะคะมีมูลค่าความเสียหายจากคดีประเภทนี้ถึง25ล้านดอลลาร์วันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะทั้งจากประสบการณ์ตรงของคุณจอยนะคะที่เคยพูดคุยกับแก๊งมิจฉาชีพนี้มาหลายคนค่ะรวมถึงเรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ด้วยนะคะเชิญรับฟังค่ะจอยคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณจอยคะเหตุการณ์ที่คุณจอยเคยประสบมาหรือว่าเคยมีประสบการณ์กับตัวเองในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะ
เกิดขึ้นประมาณ10กว่าปีที่แล้วสมัยที่ MSN กับ Yahoo Messenger กำลังเป็นที่นิยมอะค่ะ
ค่ะแล้วอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะ
ใช่ค่ะตอนนั้นอยู่เมืองไทยค่ะจอยกำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัย
ค่ะแล้วขอเล่าเรื่องราวคร่าวๆค่ะว่ามันเป็นมายังไงค่ะ
ก็คือมันเริ่มต้นจากคือจอยเรียนฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เข้าไปตามพวกโปรแกรมแชทอย่างที่บอกก็คือ MSN กับ Yahoo Messenger ซึ่งพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาก็เรียกฝรั่งชาวต่างชาติเงี้ยเขาก็จะเข้ามาแชทมาคุยกับเราแล้วพวกนี้ก็จะเข้ามาตามเข้ามาค่ะคือเขาจะเลือกทาร์เก็ตอะค่ะ
แล้วตอนที่เขาเข้ามาทำมาเป็นพูดคุยเนี่ยคุณจอยมีความสงสัยตั้งแต่แรกเลยไหมคะหรือว่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะเขาเหมือนกับมาเนียนๆก่อน
คือที่จอยเจอเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะประมาณว่าอย่างแรกเลยเซย์ฮัลโหลแล้วก็จะมีข้อความเข้ามาว่าเขาชอบรูปโปรไฟล์ของเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเอะใจนิดๆแต่ว่าตอนนั้นคือเราเพิ่งจะเริ่มเข้าไปแชทเข้าไปอะไรเราก็จะยังไม่รู้มาก
ค่ะแล้วเราเห็นรูปโปรไฟล์ของเขาไหมคะว่าเป็นฝรั่งชาวตะวันตกหรือว่าเป็นชาติไหนอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะอย่างแรกที่จอยที่เวลาเขาทักเข้ามาเนี่ยจอยจะทำก็คือจอยจะเข้าไปที่โปรไฟล์เขาดูรูปก่อนก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะเป็นรูปพวกทหารอเมริกันระดับนายพลหรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจที่แบบดูดีหล่อประมาณเนี้ยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นนี่คือเขาก็มาชวนคุยต่างๆนานาแล้วถึงตรงไหนเนี่ยที่คุณจอยรู้สึกมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่ฝรั่งปกติที่จะมาชวนเราคุยแต่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าอาจจะเป็นอาชญากรก็ได้ตรงจุดนี้เนี่ยคือคุณจอยจับได้ตรงไหนอะคะ
ก็คือพวกนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆคำพูดที่เขาใช้กับเราเนี่ยมันจะแบบประมาณว่าเป็นโรแมนซ์บอกว่าเราสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้อยากจะนัดเจอเราอยากจะมาเจอเราแล้วก็อีกอย่างนึงที่ให้สังเกตนะคะก็คือ user name ที่เขาใช้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเขาจะใช้ชื่อตามด้วยตัวเลขอย่างเช่นนะคะจอน1123@yahoo.com/or.uk มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะไม่ได้เข้ามาทีเดียวคนเดียวมันจะมีแอดคนนู้นแอดคนนี้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเราจะสังเกตได้จาก user name เนี่ยมันจะคล้ายๆกันแล้วก็ข้อความที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบประมาณว่าเป็นไดอะล็อกเดียวกันเป็นสตอรี่เดียวกันส่วนคนที่จอยจับได้เนี่ยก็คือมาประมาณนี้มีบอกว่าเป็นทหารอเมริกันจะมาหากำลังแบบประจำการอยู่ที่ปากีสถานแล้วก็ กำลังจะปลดประจำการแล้วก็จะบินมาหาเราที่เมืองไทยแล้วก็จะคุยกับเราไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้แบบว่าวันเดียวจบแต่หมายถึงว่าทุกครั้งที่เราออน Messenger หรือ on Yahoo Messenger เนี่ยเขาก็จะเข้ามาทักทันทีใช้เวลาประมาณสักพักหนึ่งอะค่ะสักระยะหนึ่ง
ถึงเดือนไหมคะนานกว่าน
ั้นไม่ถึงค่ะไม่ถึงประมาณสัก 2-3 ครั้งเนี่ยเขาไลน์เขาก็จะเริ่มออกตอนเนี้ยกำลังจะบินมาวันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยจะเอาเงินมาด้วยมาซื้อบ้านซื้อรถให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วได้มีการขอเงินหรือว่าให้เราช่วยในเรื่องการเงินอะไรอย่างงี้ไหมคะ
ที่จอยเจอเนี่ยพอถึงอย่างเขาบอกว่าโอเควันที่เท่านี้นะเขาจะบินมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณวันสองวันเขาก็จะบอกแล้วว่าโอเคตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่มาเลเซียแล้วก็แต่ว่าเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไม่ได้คือรอต่อเครื่องเนี่ยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไม่ได้เนี่ยบัตรเครดิตเขามีปัญหาช่วยส่งเงินมาให้หน่อยได้ไหมเพื่อที่เขาจะได้เช็คเอาท์แล้วบินมาหาเราได้แล้วพอเขาบินมาถึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเริ่มมาแบบประมาณนี
้ค่ะแล้วคุณจอยตอบกลับเขายังไงอะคะ
ถ้าเป็นคนแรกๆเนี่ยจอยก็จะแบบว่าอ้อออกมาไม่ได้หรอฉันไม่มีเงินนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดแบบประมาณนี้ไปอะค่ะเขาก็จะเงียบไป
แล้วก็จะหายไป
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนใหม่เนี่ยแอดเข้ามาแล้วก็มาเนี่ยทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นจอยก็จะรู้แล้วไอ้พวกนี้สแกมแน่นอน
ค
่
ะ
ตอนหลังเนี่ยจอยก็เลยจะบางครั้งเนี่ยจอยก็จะบอกว่าอ๋อไอ้ไม่มีเงินอ่ะยูส่งเงินมาให้ไอ้ยืมก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้ต้องใช้นู่นใช้นี่เนี่ยต้องฉุกเฉิน emergency บางคนมันก็จะหนีหายเราไปหรือบางคนมันก็จะแบบว่าพยายามพูดเพื่อที่จะให้เราส่งเงินไปให้มันให้ได
้ค่ะ
ประมาณนี้ค่ะ
ค่ะคุณจอยได้ไปแจ้งความหรือว่าร้องเรียนอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือจอยไม่ได้แจ้งความเพราะว่าเราไม่เคยโอนเงินไปให้เขาเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ผู้เสียหายมันก็เลยถ้าถึงเราจะไปแจ้งความมันก็เขาตำรวจเขาก็จะทำอะไรไม่ได้แต่ก็แค่แจ้งเบาะแสเขาไปว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้จะเตือนคนอื่นมากกว่าว่าให้ระวังเพราะว่าจอยเคยจับได้ครั้งหนึ่งคือคุยกันก็มาแบบไดอะล็อกนี้สตอรี่นี้จะให้เราโอนเงินไปให้จอยก็จะแกล้งแหละอันนี้คือเราอยากจะจับได้จริงๆว่ามันเป็นสแกมเมอร์จริงๆจอยก็จะแบบแกล้งเชื่อว่าเขาอยากจะมาหาเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะอ้อนๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งเขาไว้ใจเขาเชื่อเราจริงๆแล้วจอยก็จะบอกว่าเอางี้ถ้าอยากได้เงินเนี่ยยูเปิดกล้องได้ไหมให้ฉันเห็นว่ายูเป็นคนนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวฉันจะโอนเงินไปให้ตอนแรกเขาก็จะแบบว่าไม่ยอมเปิดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกโอเคถ้าเกิดยูไม่เปิดฉันจะบล็อกยูแหละไม่ต้องมาเขาก็จะแบบว่าอิดออดพยายามไม่ยอมเปิดจะก็บอกโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นบล็อกงั้นบายบายเขาก็จะโอเคเปิดก็ได้พอเขาเปิดมาเนี่ยจอยจะปิดกล้องจอยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นจอยแต่จอยจะเห็นเขาเต็มคือเปิดมาเจอก็คือจะเป็นจะบอกว่าแอฟริกันก็ไม่แน่ใจแต่คือเป็นผู้ชายผิวดำไม่แน่ใจว่าแอฟริกันหรือไนจีเรียนั่งอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยเสียงรอบตัวเขาก็จะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับแบบเป็นพวกสแกมเมอร์เหมือนกันแล้วจอยก็จะบอกว่าอ้าวไหนยูบอกว่ายูเป็นคนนี้ทำไมยูเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เหมือนกันก็คือเราก็จะแบบว่าเขาไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อบรมไปนิดนึงทีหลังไว้อย่าไปทำอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นให้ไปหางานที่แบบที่มันสุจริตทำอย่ามาหลอกลวงคนแบบนี้เลยมันไม่ดีแล้วก็แจ็คก็บอกเขาว่าเนี่ยฉันแคปหน้าจอหน้าอยู่เอาไว้แล้วนะต่อไปนี้ไม่ต้องเข้ามาหาฉันอีกถ้าเกิดเข้ามาหาฉันอีกฉันจะส่งรูปอยู่เนี่ยไปให้ police จัดการเขาก็จะหายไปแล้วจอยก็จะบล็อกเขาเลยอ่ะ
ต้องเจอแบบนี้นะคะ
ทันทีใช่ค่ะต้องนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือพวกสแกมเมอร์นี่คือแค่หลอกเงินนะคะแต่ที่อันตรายที่สุดที่จอยเคยเจอเนี่ยคือส่งมาในรูปแบบของอีเมลสแกมเมอร์ไม่ใช่มีแค่แชทหรืออะไรอย่างนี้มันจะส่งมาทางอีเมลของจอยที่จอยเจอคือส่งมาจากอังกฤษบอกว่าต้องการที่จะจ้างเราเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงลูกเขาที่อังกฤษแล้วเขาจะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้แล้วก็จะมีเงินเดือนมีโบนัสให้มีที่อยู่ให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยจอยมีคนรู้จักอยู่ที่อังกฤษจอยก็เลยแกล้งขอเบอร์โทรศัพท์เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์ โทรคุยก่อนได้ไหมเขาให้เบอร์โทรศัพท์เขามาจอยก็ให้คนรู้จักของจอยเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยโทรไปเบอร์เนี้ยไปเช็คให้ซึ่งปรากฏว่าโทรติดแต่ไม่มีคนรับสายซึ่งเคสนี้ถ้าให้จะเดาเนี่ยถ้าเกิดเราหลงกลหลงเชื่อไปตามที่เขาบอกจากสแกมเมอร์หลอกเงินมันจะกลายเป็นอาจจะกลายเป็นค้ามนุษย์เลยก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราไปถึงแล้วเราจะไปเจอกับอะไร
นี่ก็น่ากลัวมากนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจอยมากเลยนะคะที่มาคุยกับ SBS ไทยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ยังไงขอบคุณมากค่ะคุณจอย
ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและในประเด็นนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทศพลทัศนกุลพันธ์นักวิจัยจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้านักวิจัยในหัวข้อเรื่องข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามพิศวาสอาชญากรรมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทศพล
สวัสดีครับ
ค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะว่าอินเทอร์เน็ตโรแมนต์สแกมหรือว่าบางทีก็เรียกว่าพิศวาสอาชญากรรมเนี่ยนะคะมันคืออะไรคะแล้วก็มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณปีที่เท่าไหร่คะ
อย่างนี้นะครับคือพิศวาสอาชญากรรมเนี่ยที่มันปรากฏในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการต่อยอดนะคะวิธีการล่อลวงหรือต้มตุ๋นนะจากแต่เดิมเนี่ยก็คือใช้การล่อลวงต้มตุ๋นในชีวิตจริงแล้วพอมันมีการสื่อสารก็ขยับมาการสื่อสารนะฮะที่จริงมันมีตั้งแต่ยุคที่เป็นจดหมายและต่อมาก็เป็นยุคที่เป็นอีเมลและตอนนี้ที่มันแพร่ระบาดกว้างไกลเยอะมากเนี่ยเพราะว่ามันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าถึงคนมากขึ้นทำให้อาชญากรเนี่ยนะฮะรูปแบบของมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเริ่มต้นจากอาชญากรเนี่ยเขาจะดูนะครับว่ามีคนที่น่าจะเป็นเหยื่อหรือคนมีเงินนะฮะเสร็จแล้วเขาก็ลองเข้าไปคุยดูนะฮะโดยอำพรางตัวเขาเองนะครับตัวจริงเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในประเทศไหนก็ได้หน้าตายังไงรูปร่างยังไงก็ได้แต่เขาจะอำพรางให้มีลักษณะร่วมๆกันอยู่เช่นมีลักษณะเป็นคนผิวขาวนะครับชาวตะวันตกเนี่ยนะฮะหรือถ้าไปจีบใครที่เป็นเหยื่อในบางประเทศก็อาจจะเป็นคนตะวันตกที่เป็นลูกครึ่งคนประเทศนั้นเช่นถ้าจีบคนไทยก็จะแบบเป็นชาวตะวันตกลูกครึ่งเอเชียหรือเป็นชาวตะวันตกผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขามาพูดคุยเขาก็จะดูว่าคนไหนเนี่ยที่ดูแบบชอบอัพสเตตัสหรือว่าชอบโชว์รูปหรืออะไรเงี้ยนะครับที่ดูมีเงินดูมีรายได้แต่ว่าดูเหมือนใช้ชีวิตคนเดียวเหงาหรือว่าโสดอะไรเงี้ยนะฮะเข้าไปทำความรู้จักก่อนนะครับอันนี้แบบที่แพร่หลายที่สุดเสร็จแล้วเขาจะคุยนะโดยข้อความนะจะไม่มีการใช้เสียงภาพเคลื่อนไหวอะไรเองมากนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยนะฮะก็ใช้ตัวอักษรนะฮะจีบคุยไปเพราะตัวอักษรไม่มีเสียงดูไม่ออกแล้วจริงๆใครพิมพ์มาพอแชทกันไปสักพักเนี่ยก็จะเกิดรู้สึกความผูกพันกันนะฮะเขาจะตามมาด้วยหลายๆอย่างเช่นเขาบอกว่าจะส่งของขวัญให้อันนี้เป็นพล็อตแบบแรกนะฮะส่งของขวัญให้แต่ของขวัญจะติดด่านอะไรเงี้ยต้องส่งเงินมาเคลียร์เพื่อให้ของขวัญที่ติดอยู่ที่ด่านเนี่ยหลุดออกมาได้อะไรเงี้ยก็เกิดการโอนเงินแบบเนี้ยก็จะครบลูปนะฮะก็คือพอมีการโอนเงินก็จะเข้าลักษณะของอาชญากรรมแล้วอันนี้เป็นแบบแรกแบบถัดมาจะบอกว่าเออเราคุยกันมานานแล้วอยากจะไปเจอแต่เนี่ยจะขึ้นเครื่องไปหาอะไรเงี้ยแล้วจะเกิดวิกฤตบางอย่างเช่นออกไม่ได้มีปัญหาตัวหายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยช่วยส่งเงินมาให้หน่อยจะได้แก้ปัญหาวิกฤตอะไรเงี้ยก็อันนี้อีกแบบนึงหรือถ้าคนไหนที่เขารู้สึกว่าเป็นเงินถุงเงินถังเป็นเหยื่อรายใหญ่เขาก็จะไม่กระโตกกระตากนะฮะเขาก็จะคุยเป็นนานๆจนถึงขนาดว่าแบบเออเรามาสร้างอนาคตร่วมกันไหมมาลงทุนทำโน่นทำนี่ทำนั่นไหมอะไรเงี้ยหรือยังไม่ลงทุนก็ได้บอกว่าจะมาแต่งงานอ่ะจะซื้อบ้านช่วยดูบ้านมาให้หน่อยช่วยโอนเงินอะไรเงี้ยครับมันจะมีการวางแผนร่วมกันแล้วนำไปสู่การเสียเงินแบบนี้ก็มีหรือบอกว่าเนี่ยฉันทำธุรกิจถ้าธุรกิจสำเร็จฉันจะไปอยู่กับคุณอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ธุรกิจมีวิกฤตเกิดขึ้นคุณจะช่วยฉันได้ไหมอะไรเงี้ยก็นำไปสู่การเสียเงินอีกเหมือนกันก็คือโดยสรุปแล้วนะฮะคือมันเริ่มจากการสร้างความผูกพันแล้วก็สุดท้ายสร้างวิกฤตให้มันเกิดขึ้นแล้วก็นำมาสู่การล่อลวงให้มีการเสียเงินเสียทองเสียทรัพย
์ค่ะแล้วอย่างในออสเตรเลียเองนะคะก็มีรายงานว่าในปีที่แล้วเองเนี่ยมีการร้องเรียนในคดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโรแมนต์สแกมกว่า100กว่าคดีนะคะแล้วก็มูลค่าเสียหายต่อ1กรณีนะคะ 117,000 ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทศพอทราบไหมคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยพล็อตมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงกับกรณีที่เกิดในเมืองไทยอะคะ
เรื่องนี้สามารถบอกได้เลยนะฮะว่าใกล้เคียงกันเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นระดับตำรวจสากลเนี่ยเขามีคำเรียกชื่อกลุ่มที่ก่ออาชญากรรมนี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าคือเขาจะรู้กันเลยว่าเป็นประเทศเนี้ยในแถบภูมิภาคตรงเนี้ยนะครับเขาจะสร้างเป็นกลุ่มของอาชญากรมีการฝึกการมีการสร้างองค์กรอาชญากรรมมีการดึงเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็ฝึกตั้งแต่แบบไปจีบคนง่ายๆหลอกง่ายๆไปจนถึงแบบคุณยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นอาชญากรขั้นอีลีทขั้นซูเปอร์อีลีทอะไรเงี้ยเป็นซูเปอร์สตาร์สามารถย้ายไปหลอกคนในยุโรปหรือในอเมริกาเงินถุงเงินถังได้อะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มที่มันเกิดคล้ายๆกันทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันเป็นพูดภาษาธุรกิจคือมันเป็นโน้ตฮาวแบบหนึ่งของอาชญากรในการหลอกเพราะนั้นเนี่ยวิธีการและพล็อตเนี่ยมันจะเหมือนกันอยู่ที่ว่าเขาจะแยกออกมาตั้งเป็นธุรกิจอิสระเป็นองค์กรอาชญากรรมอิสระของเขาใกล้ๆบ้านเราหรือใกล้ประเทศที่อยู่อีกหรือไม่นะฮะเช่นถ้าประเทศไทยเนี่ยก็จะพบเยอะเลยว่าแบบอาชญากรเนี่ยเขาย้ายจากประเทศต้นทางที่เป็นอาชญากรรมย้ายมาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาก็จะได้ง่ายกับการโอนเงินในหลายๆประเทศที่เป็นประเทศตะวันตกก็พบเหมือนกันว่าแบบบางทีเขาก็ย้ายมาอยู่ในประเทศนั้นเลยในไทยก็มีนะฮะที่ย้ายมาอยู่เลยเพื่อง่ายต่อการโอนเงินอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเสี่ยงเขาจะไม่ทำถ้าเป็นไปได้เขาจะให้มีการโอนข้ามประเทศหรือว่ามีนกต่อมารับโอนเงินแล้วส่งแล้วเขาก็มาดึงเงินออกจากบัญชีกว่าแต่ว่าวิธีการล่อลวงต่อเหยื่อเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับ
ค่ะแล้วมีเคยอ่านนะคะในบทความที่อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์มันจะมีอยู่หัวข้อนึงที่เหมือนกับว่าเป็นการจับสังเกตจับพิรุธเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าอาชญากรในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าใช้ภาษาอังกฤษถูกผิดถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีที่มาหลอกผู้หญิงที่อยู่ในออสเตรเลียหรือว่าในประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยถ้าเกิดใช้ภาษาอังกฤษถูกผิดเนี่ยมันจะไม่จับได้ทันทีเลยเหรอคะ
ถูกผิดกลายเป็นความน่ารักหรือเปล่าในสายตาของบางคนนะคือมันหมายความว่านี่มันก็เล่นกับจิตใจเหยื่อฮะที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนานๆจะมีคนเข้ามาทีหรือเฮ้ยคนนี้เขาสนใจเราบ้างๆนะเราสามารถมองก้าวข้ามข้อพิรุธหรือข้อด้อยของเขาไปเห็นหัวใจอันเปี่ยมด้วยความรักที่มีต่อเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดกันยากมันแล้วแต่บุคคลนะครับทีนี้ที่พบเยอะในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะคือเขารู้ว่าคุยกับคนไทยเนี่ยแล้วทีเนี้ยคุยภาษาอังกฤษมาคนไทยตอบไม่ได้ต่างหากเขาเลยปรับมาเป็นว่าเขาทำเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วใส่ Translate มาแปลมาเนี่ยฮะแล้วเป็นภาษาไทยที่มันตลกอะไรเงี้ยคนไทยก็กลายเป็นมองข้ามไปเลยว่าอ๋อถ้างั้นเราไม่ต้องคุยภาษาอังกฤษกันแล้วคุณพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วแปลมาเราก็แปลต่ออะไรเงี้ยฮะก็กลายเป็นโอเคไอ้ที่รู้ตรงนี้มันหายไปเลยถ้าเป็นอย่างกรณีภาษาอังกฤษผิดๆตรงๆเนี่ยอันนี้สังเกตให้ดีอ่ะถ้าเราภาษาแต่พูดกันยากมันก็อยู่ที่ว่าภาษาเราดีพอที่จะจับผิดก็ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อสังเกตสำคัญเขาบอกว่าเป็นผู้ชายผิวขาวอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไม่ใช่ผู้ชายก็ได้หลังๆมันหลอกหลากหลายเพศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนแบบตะวันตกนะครับที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้ภาษาอังกฤษแบบนี้ไม่แข็งแรงขนาดนั้นนะฮะหรือจริงๆสุดท้ายเนี่ยเขามีระดับอีลีทอย่างที่บอกเขาจะส่งคนที่เก่งกว่าคนแอฟริกันก็จริงแต่ว่าแบบภาษาอังกฤษเขาดีภาษาเขียนดีเนี่ยสุดท้ายเราต้องจับโป๊ะแตกก็ได้อย่างเงี้ยก็คือต้องคุยกันหรือมีภาพเคลื่อนไหวหรือได้เจอตัวจริงๆเนี่ยเนี่ยถึงจะพิมพ์ได้ 100%
ค่ะแล้วมันจะมี advance นะคะก็คือระดับความหลอกลวงที่เนียนขึ้นไปอีกก็คือบางคนเหยื่อบางคนบอกว่าโอ๊ยเขาไม่หลอกหรอกเพราะว่าก็ยังวิดีโอคอลคุยกันอยู่เลยก็เป็นหน้าเหมือนกับที่รูปโปรไฟล์ที่เขาส่งมาตรงนี้เขาทำได้ยังไงอะคะ
มันก็มีบางโปรแกรมอะที่เราเล่นกันอยู่ที่มันเป็นแบบเสียงภาพแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดของสัญญาณทำให้ภาพกับเสียงอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ฮะแอปก็มีผลิตขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็เราก็เล่นกันแล้วเคยเล่นมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดคือมันต้องเจอเนื้อกายครับซึ่งเดี๋ยวจะมีเล่าอีกว่าแบบมันก็แอดวานซ์ไปถึงขนาดมีเนื้อกายมาให้เจอเราอีก
แบบตัวเป็นๆเนี่ยนะคะ
ใช่ครับ
อ๋อ
ก็คือเป็นการเล่นละครเป็นชุดเลยอันนี้ถึงบอกว่าทำไมบางกรณีเขาเลยต้องมาตั้งกลุ่มอาชญากรในประเทศใกล้ๆบ้านเราหรือในประเทศเหยื่อเลยก็เพื่อหลอกให้เนียนขึ้นแล้วมีการเซตภาพกันแบบเอาคนนั้นมาเจอคนนี้มาเจอแต่บางทีก็ไม่ได้เจอคนที่บอกว่าคุยกันจริงนะเพราะมันไม่มีจริงเขาไปเอารูปคนอื่นมาใช้เองก็จะเจอเป็นว่าเคสที่หนักข้อที่สุดเลยนะฮะคือผู้หญิงตามไปช่วยถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย ปรากฏเขาบอกว่าไอ้คนที่คุยกับคุณเนี่ยตอนนี้เขาไม่ว่างมาเจอเพราะติดภารกิจสำคัญต้องคุยกับท่านทูตโน่นนี่นั่นเราเป็นผู้ช่วยทูตเนี่ยมาหาคุณแทนอย่างเงี้ยแต่งตัวสวมชุดผูกคล้ายอะไรดูน่าเชื่อถือไปหมดนะฮะแต่สุดท้ายก็คือเป็นทีมงานเขาหมดเลยคนนี้ก็จะใช้เป็นผู้หญิงมาคุยนะครับใช้ผู้ชายก็ได้คืออะไรก็ได้ครับที่ทำมันให้เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาทำได้หมดเพราะเขาเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับ
ค่ะแล้วมาพูดถึงว่าเป้าหมายของอาชญากรกลุ่มนี้เนี่ยเป็นใครคะ
เป้าหมายเนี่ยเขาจะมองคนที่มีเงินก่อนนะฮะคนที่มีเงินแล้วก็ทีนี้โสดไม่โสดก็อีกเรื่องหนึ่งเขาจะดูคนที่เปลี่ยวเหงาหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเนี่ยเป้าหมายแรกๆคือมีเงินแสดงออกเยอะๆว่าแบบมีเงินมีทองใช้ชีวิตมีการบริโภคเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็บอกอยู่ในเชิงจิตวิทยาแล้วก็คือคนที่ชอบโชว์การบริโภคมันก็คือมันมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่ต้องการเติมเต็มนะฮะ
แสดงว่าการเรียกว่าโพสกิจกรรมเวลาออกไปทานข้าวที่หรูๆหรือว่าอะไรจับเงินเป็นฟ่อนๆใน Facebook นี่ก็คือเป็นเหยื่อชั้นดีเลย
ใช่ครับถ้าอยากให้อาชญากรมาเจอแล้วก็ได้คุยกับอาชญากรได้หลอกล่ออาชญากรได้เล่นเกมกับอาชญากรก็ทำฮะมันมาแน่
Okay. อ
ันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นกันนะฮะก็คือในทีมงานผมเนี่ยตอนหลังก็คือก็ทำกันอย่างนี้แล้วก็แบบมันมาจริงอ่ะแล้วก็คุยสนุกนะฮะกลายเป็นแบบเราถือว่าเป็นองค์กรกิจกรรมแบบหนึ่งก็คือเรียนรู้ครับว่าอาชญากรเขาคิดยังไงมายังไงก็เก็บข้อมูลอะไรเงี้ยก็มีอยู่ก็คือทำปุ๊บมันมาเลยฮะ
โอ้ก็คืออาจารย์ทศก็คือศึกษาเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับจัดตั้งองค์กรของตัวเองมาเหมือนกันว่าทำโปรไฟล์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้กลุ่มนี้เข้ามาแล้วก็เข้ามาจริงด้วย
ใช่ครับใช่ครับทั้งตัวผมเองก็โดนนะฮะทีมงานนี่ก็โดนกันเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้ฮะ
ค่ะแล้วมาถึงเรื่องที่ว่าถ้าเรามีคนที่เข้ามาทักทายแล้วเนี่ยอาจจะมาขอแอดเฟนส์อะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะจับพิรุธว่าชายคนนี้ที่เรารู้จักทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่ามีวิธีดูยังไงคะ
มีวิธีดูยังไงเริ่มแรกคือมันมีแอปเช็คได้แล้วนะฮะคือเขาส่งรูปอะไรมาเอารูปเขาเนี่ยไปค้นในSearch Engine นะฮะมีเยอะแยะมากมายในการเทียบรูปว่ารูปที่เขาให้มาเป็นรูปใครตัวจริงเป็นใครอะไรเงี้ยสองคือเวลาเขาอธิบายเขาทำงานที่ไหนเมื่อไรยังไงเนี่ยก็ต้องให้ชัดนะครับว่าแบบองค์กรนั้นมันมีตัวตนอยู่หรือเปล่าซึ่งบางคนตั้งเว็บเพจหรือเว็บไซต์ขึ้นมาบังหน้าด้วยนะฮะอย่างเช่นบอกว่าอยู่บริษัท A เนี่ยแล้วเขาก็ต้องไปตั้งเว็บไซต์บริษัท A ด้วยก็มันก็จะมีเว็บไซต์ที่เช็คได้อีกว่าไอ้บริษัท A เนี่ยนะฮะเว็บไซต์เนี่ยมันจดทะเบียนอยู่ที่ประเทศไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะมีกลุ่มประเทศอยู่ที่หน้าระมัดระวังในแอฟริกาอะไรเงี้ยนะฮะแต่มากกว่านั้นคือถามเขาไปตรงๆเลยว่าแบบไอ้บริษัทเขาอ่ะมันตั้งมีเฮดควอเตอร์ที่ไหนแล้วก็เช็คก็ได้ครับว่าแบบเว็บไซต์มันอยู่ในประเทศเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็สองแล้วอันนี้ก็คือเรื่องอำพรางนะครับถัดมาคือเรื่องเวลาคุยกันละยื้อเวลาให้นานที่สุดนะฮะซึ่งโอเคอันนี้อาจจะไม่ช่วยเพราะบางคนก็เคยนะฮะคุยกับเขาเป็น 3-4 ปีอะไรเงี้ยจนกว่าเขาจะทิ้งไปเพราะเงินหมดแล้วเนี่ยก็คุยให้นานที่สุดแต่ของผมหมายถึงว่านานที่สุดเท่าที่ไม่มีการคุยเรื่องผลประโยชน์เงินทองทรัพย์สินมาเลยอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์อีกการเพราะส่วนมากเขาจะใจร้อนนะฮะเพราะเขาต้องทำยอดกันอะไรเงี้ยเว้นแต่เขาจะรู้สึกว่าเราเป็นแบบปลาทองตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเลี้ยงแต่ถ้าเนี่ยสุดท้ายเขาไม่มีโอกาสได้เงินจากเราเนี่ยเขาก็จะไปครับซึ่งอันนี้มันกลับกันนะบางคนก็รู้สึกว่าแบบชอบคนที่มาจีบไปแล้วก็จะรู้สึกว่าทำยังไงให้เขาติดอยู่กับเราก็แบบให้เงินทีละเล็กทีละน้อยหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นอันดับสุดท้ายมันผูกพันทางใจกันไปจริงๆแล้วมันจะถอนตัวยากอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบแล้วก็จับโต๊ะสุดท้ายคือถ้าเสียเงินไปแล้วแล้ววันหนึ่งหยุดให้เงินแล้วเขาเลิกคุยด้วยอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์โอแมนสแกม
ค่ะแล้วอย่างในเมืองไทยเนี่ยนะคะมูลค่าเสียหายที่เคยเกิดขึ้นมากที่สุดเนี่ยกี่บาทอะคะ
ครับก็ท่านนั้นก็โดนไป 3.3 ล้านนะฮะโอนไป20กว่าครั้งนะครับในระยะเวลา3ปีเนี่ยนี่ก็เป็นยอดที่มันเยอะอยู
่แล้วอย่างนี้นี่เราควรมีวิธีป้องกันตัวเองทำยังไงคะ
ครับก็โซเชียลเน็ตเวิร์กทุกอย่างมันออกแบบได้ว่าเราจะเปิดเผยอย่างกว้างขวางสู่สาธารณะทุกอย่างหรือเราจะเปิดเผยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนกับเราจริงๆเรารู้จักจริงๆนะฮะอันเนี้ยเป็นประเด็นแรกเลยคือเราก็ต้องออกแบบอะครับว่าเราอยากรู้จักคนไปทั่วไหมหรือเราแบบใช้คุยกับคนที่เรารู้จักใกล้ๆตัวนะฮะเรื่องอะไรที่สามารถเปิดเผยบุคคลภายนอกได้เรื่องอะไรเปิดเผยไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยก็ต้องออกแบบตั้งแต่ต้นฮะถ้าโอเคอยากรู้จักคนเยอะๆอยากให้คนแอดมาก็ตามใจแต่สุดท้ายก็ต้องคิดดีๆครับว่าแบบ เฮ้ยเราอยากเสียตังค์เสียทรัพย์ให้คนอื่นหรืออยากให้คนอื่นมาเสียทรัพย์ให้เราอะไรเงี้ยพอผมเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าแบบเฮ้ยไอความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินตาซื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดว่าคุณเปย์อะไรเงี้ยคุณก็ต้องดูว่าตัวเองสามารถเปย์ได้แค่ไหนอะฮะ
แล้วถ้าเผื่อคนฟังนะคะที่มีญาติอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยแล้วญาติหรือว่าเพื่อนอาจจะเจออาชญากรหรือว่าสแกมแบบนี้เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องเรียนได้ที่ไหนคะ
ก็3ส่วนครับส่วนแรกคือตำรวจในท้องที่เลยก็คือเราอยู่ที่ไหนโอนเงินที่ไหนก็ร้องเรียนท้องที่นั้นเลยนะคะสน.ในท้องที่2คือถ้าต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเป็นพิเศษอะไรเงี้ยร้องเรียนปอท.ครับศูนย์กองบัญชาการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะที่ตั้งอยู่แถวนนทบุรีนะฮะแล้วก็3เนี่ยก็ถ้ามันเป็นคดีใหญ่โดนหลอกกันเยอะๆเป็นกระบวนการเนี่ยร้องได้ถึง DSI นะครับแต่อันเนี้ยก็อาจจะยากหน่อยเพราะตอนหลังเขาก็มีการมอบหมายแล้วว่าให้ปอท.ดูแลเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือต้องลองดูฮะว่าแบบไอ้เงินเนี่ยมันมีการโอนไปแล้วมั้ยธนาคารอายัดไปทันไหมหรือสืบได้ไหมว่าเงินไปถึงเลขที่บัญชีไหนเจ้าของบัญชีนั้นเป็นใครอะไรเงี้ยแต่มันก็จะยากนะครับเพราะว่าเราไปเองในฐานะคนธรรมดาอันนี้ก็ไปแจ้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตรงนั้นก็จะดีกว่าง่ายกว่า
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทศพลมากเลยนะคะ
ครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook